Ja Eiropa vēlas paturēt Starptautiskā valūtas fonda vadību savās rokās, tā ir nepieciešams spēcīgs kandidāts. Un daudzi ir pārliecināti, ka par to varētu kļūt līdzšinējais Anglijas bankas vadītājs Marks Karnijs. Viņš tiek plaši respektēts finanšu un banku nozarē, un viņam ir trīs pilsonības – Kanādas, Lielbritānijas un Īrijas. Tas ir būtiski, jo Lielbritānija drīzumā gatavojas pamest bloku. Tādēļ tās pilsonis diez vai varētu kļūt par Eiropas kandidātu Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektora amatam. Tādēļ Karnija Īrijas pilsonība var nospēlēt būtisku lomu. Ja sevišķi tādēļ, ka nesenā dalību valstu līdera vienošanās par ietekmīgāko Eiropas Savienības amatu sadali neparedz īru pārstāvjiem nevienu nozīmīgu amatu. Par iespējamo atbalstu Karnija kandidatūrai ir izteicies Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maire. Sarunā ar žurnālistiem viņš ir norādījis, ka oficiālā Parīze apzinās pieaugošo atbalstu Karnija kandidatūrai. Tādēļ lēmums par iespējamo Francijas atbalstu Karnijam varētu tikt pieņemts jau pavisam drīz. Tomēr Francijas prezidents Emmanuels Macrons vispirms vēloties pats aprunāties ar Karniju. Le Maire ir pieļāvis, ka vienošanās par Eiropas kandidātu uz Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektora amatu varētu tikt pieņemta jau otrdien paredzētajā Eiropas Savienības finanšu ministru sanāksmē. Kā zināms, Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektora krēsls jau drīzumā varētu atbrīvoties, jo Kristīna Lagarde ir nominēta Eiropas centrālās bankas vadītājas amatam. Pagaidām par to ir panākta tikai politiskā vienprātība starp Eiropas Savienības valstu premjeriem un prezidentiem. Tā ir daļa no vienošanās par augstāko bloka amatu sadali, ko otrdien panāca dalību valstu līderi. Apstiprināšanas gadījumā Lagarde varētu sākt pildīt Eiropas centrālās bankas vadītājas pienākumus no 1. novembra, kad beidzas līdzšinējā priekšsēdētāja Mario Draghi pilnvaras. Lagarde būtu pirmā sieviete, kura ieņemtu šo ietekmīgo posteni. Starptautisko valūtas fondu tradicionāli vada kāds no Eiropas pārstāvjiem, savukārt Pasaules banku – amerikānis. Iepriekš citi pasaules reģioni ir mēģinājuši izjaukt šo kārtību un panākt sava kandidāta iecelšanu. Tomēr tas viņiem līdz šim nav izdevies. Turklāt, nesenais lēmums iecelt Pasaules bankas vadītāja krēslā amerikāni Davidu Malpasu liek domāt, ka Starptautiskā valūtas fonda vadība arī turpmāk varētu palikt eiropiešu rokās. Ārts jums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.